Dëgjuesi të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Atila. Fillimisht titujt kryesor. Feronikeli në prag të kolapsit, nuk është e qartë nëse qeveria do të marrë masa. Numër rekordi të infektuarve me koronavirus në Gjermani dhe Çeki. Në SBA, gjykata refuzon kërkesën e Trumpit për të bllokuar dokumentet për dhunën e 6 janarit. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Gjermani regjistruan të mërkurën shifrën më të lartë të infektuarve me koronavirus, 39.676. Shifra thyen rekordin e së premtes së kaluar prej 37.120 rastësh. Instituti për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve Robert Koch tha se incidenca shtatëditore që tregon numrin e infeksioneve të reja për 100.000 banor është rritur në 232.1, krahasuar me 66.1 një muaj më parë. Sipas të dhënave të reja, në 24 orë të fundit në Gjermani u regjistruan edhe 236 viktima nga koronavirusi. Shifra rekordet të infektuarve u raportuan sot edhe në Republikën Çeke. Autoritetet shëndetësore në këtë vend konfirmuan 14.539 raste të reja pozitive. Shifra më e lartë ditore qysh në muajin mars dhe 56 viktima. Personat mbi 65 vjeç në Francë së shpejti do të lejohen të udhtojnë ose të vizitojnë restorante vetëm nëse kanë vaksinën përforcuese kundër koronavirusit, tha presidenti francez Emmanuel Macron. Nga 15 dhjetori do t'ju duhet të siguroni prova të vaksinës për të zgjatur vlefshmërinë e lejes suaj shëndetësore, tha ai. Pavarësisht normës së lartë të vaksinimit, mbi 68% Franca është duke përjetuar rritje të shkallës infeksionit me koronavirus. Të martën ky vend raportoi 10.476 raste të reja të infektuarve, shifra më e lartë që nga fillimi i shtatorit. Autoritetet në Poloni thanë se kanë arrestuar 10 migrantë që kanë kaluar me forcë kufirin nga Bielorusia. Qindra të tjerë mbeten të bllokuar në ambiente të hapura përgjatë kufirit. Kriza me migrantë në këtë zonë po vazhdon tash sa muaj. Bashkimi Evropian e akuzon udhëheqësin autoritar të Bielorusisë Aleksandar Lukashenka për nxitjen e fluksit si hakmarrje për sanksionet që kanë ndërmarrë BE-ja kundër regjimit të tij. Sipas radios polake RMF, rreth 200 persona kanë bërë përpjekje të shkelin kufirin polak pas në së martës dhe rreth 60 të tjerë kanë bërë përpjekje të ngjashme gjatë natës. Një zëdhënës i Departamentit Rajonal të Policisë tha se autoritetet kanë arrestuar më shumë se 50 persona. Fituesja e çmimit Nobel për paqe Malala Yousafzai u martua me partnerin e saj Aser Malik me një ceremoni islamike në Britani. Sot është një ditë e çmuar në jetën time. Aser dhe unë u martuam për të qenë partner për gjithë jetën, njoftoi Malala mbrëmjen e së martës në Twitter. Postimi u shoqërua me imazhe të saj dhe të bashkëshortit dhe u pëlqye nga dhjetra mijëra ndjekës. Malala, 24 vjeçë, aktiviste pakistaneze për të drejtat të grave, ka gjetur strehim në Britani pasi është qelluar në kokë nga talibanët në vitin 2012. Ajo ka qenë 15 vjeçë kur është sulmuar për shkak të fushatës së saj për shkollimin e vajzave në Pakistan. Në moshën 17 vjeçare ajo është bërë personi më i ri që ka fituar çmimin Nobel për paqe. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Kompania metalurgjike Feronikeli në Kosovë ka ndërprerë prodhimin duke i lënë të pasigurt rreth 2000 punëtorë. Drita e ndërprerjes ka ardhur për shkak të shtrëngtimit të energjisë elektrike në Evropë. Punëtorët kërkojnë ndihmë nga qeveria e Kosovës. Kjo e fundit nuk ka deklaruar nëse do t'i marrë parasysh kërkesat e tyre. Kronike Doruntina Baliot.
Fundi i nëntorit të vitit 2021 mund të shënoj muajin e parë të karrierës, kur metalurgu Fehmi Nika nuk do të marrë pagë nga kompania Feronikeli. Nika, që ka punuar në këtë kompani që nga viti 1982, thot se ka mbetur pa shpresë dhe ide se si do të kaloj dimrin pa pagë. Që nga 8 tetori, korporata e metalurgjisë Feronikeli, që gjendet në Drenas, ka ndërprerë prodhimin duke i lënë të pasigurt rreth 2000 punëtorë. Ndërprerja u bë për shkak se kompania nuk mundi të përballoj vazhdimin e prodhimit për shkak të shtrëntimit të energjisë elektrike në Evropë. Punëtorët e kësaj kompanie u paguan me gjysmën e pagës për muajin tetor, ndërsa thonë se nuk kanë asnjë informacion nëse do të kthehen në punë. Për disa ditë gjatë tetorit, punëtorët e Feronikelit protestuan duke kërkuar ndihmë nga qeveria e Kosovës. Protestat u organizuan nga sindikata e punëtorëve që udhëhiqet nga Feminika.
Kur punëtorët janë pasigurt, kur gjithë nuk kanë për të armën e vetë, absolutikisht kur farë sigurie, dhe me hoa dhe punëtorët janë dëzhytu në kredijat në ndryshme të...
Feronikeli ka qenë kompani publike para se të privatizoj në vitin 2005. Në vitin 2018, ajo është bler nga kompania e Shqipërisë, Balfin Group. Kjo kompani ishte ndër viktimat e para brenda Kosovës që u prek nga kriza energjetike në Evropë. Kjo për shkak se kjo kompani e blen rrymën nga tregjet e jashtme, ku rryma është shtrenjtuar shumë dhe nuk furnizohet fare brenda Kosovës. Megjithë insistimin e Radios Evropa e Lirë, kompania Feronikeli nuk ka komentuar lidhur me ndalesën e punës dhe ankesat e punëtorëve. Qeveria e Kosovës po ashtu nuk ka deklaruar nëse do të marrë parasysh kërkesat e punëtorëve. Një krizë energjetike si pasojë shtrëntimit të madh të energjisë elektrike e ka kapluar gjithë Evropën me nisjen e sezonit të ngrohjes në tetor. Momentalisht në përgjithë Evropën faturat për energji janë shumë të larta për shkak të rritjes globale të konsumit të energjisë elektrike dhe gazit. Deri në fund të tetorit në Kosovë i gjithë prodhimi i energjisë elektrike është mbuluar brenda vendit dhe nuk ka pasur nevojë për import të energjisë elektrike. Kështu çmimi i rrymës në Kosovë nuk është ndikuar nga çmimi i rrymës në Evropë. Megjithatë, kompania që bën shpërndarjen e energjisë elektrike në Kosovë, KEDS, më 5 nëntor ka paralajmëruar se ka një rritje prej 21% të konsumit të energjisë elektrike, duke bërë që të ketë nevojë të madhe për import të rrymës. Viktor Buzhala, zëdhënës i KEDS-it, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nëse konsumi vazhdon të jetë i lartë gjatë muajve të dimrit, rritja e çmimit është e pashmangshme.
Sigurisht çmimet e importit dihet që janë në qiell, edhe ato duhet të mbulohen. Kostoja e importit duhet mbulohen. Të thotë, po flasim për çmime pastaj shumë nga krahasim me vitin e kaluar.
Ani pse rritja e çmimit të rrymës po konsiderohet e pashmangshme në këtë trend. Kosovarët nuk pritet që të vërejnë këtë ngritje në fatura deri së paku në pranverën e vitit 2022. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ndotja e mjedisit është ndër kërcënimet kryesore për shëndetin e qytetarëve të Kosovës. Institucionet ende nuk kanë gjetur një përgjigje efektive për të parandaluar ndotjen e ajrit dhe mjedisit. Kjo ka lënë pasoja shëndetësore të qytetarë si Nexhat Restelica që jeton afër tymtarëve të termocentralit Kosova A. Kronikën në vazhdim ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Nexhat Restelica, 54 vjeç, jeton në fshatin Kryshec të Obiliqit. Ai është rritur në këtë vend që është afër ndotësit më të madh të ajrit në Kosovë, termocentralit Kosova A. Ka më shumë se 10 vite që jeton i vetëm në këtë shtëpi. Ai thotë se viteve të fundit është duke u përballur me probleme shëndetësore, që siç thot ai, mjekët kanë konstatuar se janë shkaktuar nga ajri ndotur.
Antibiotik, vitamina për më forcue, që prokolini që do të përdor për studiat, të bje fjolla, këtu kretë do të mi participune. Oshtë me kjesja, është për kundër që jam i papu, edhe e dëshmoj me dokument, në bolon, në bilis, apet, do të mi participu 2 euro. Për me i kontrol.
Restelica thot se ka të vështirë që t'i paguaj ilaçet, pasi është i papunë që 20 vite. E vetmja punë që ai bën ko pas kohë është punëtor krahu. Të lashe shëndetësore nga ndotja ajrit kanë shumë qytetarë në Kosovë. Në një raport të Bankës Botërore në vitin 2019, u tha se ndotja ajrit çdo vit vret rreth 760 qytetarë të Kosovës. Kosova nuk e ka problemin e vetëm ndotjen e ajrit. Mira deponi ilegale të mbeturinave krijohen çdo vit. Lument ndoten e degradohen vazhdimisht. Malet priten e shkatrohen nga zjarret që shkakton dora njeriut. Besfor Kosova nga organizata Balkan Green Foundation thot se ndotja shkaktohet e papenguar nga çdo sektor në Kosovë.
Ndotja në Kosovë është e gjithanshme, është shumë dimensionale, ndikojnë shumë faktorë në ndotjen në Kosovë. Kryesorja që ndërlidhet më shumë me ndotjen, sidomos të ajrit, ka të bëjë me energjetikën, veçanërisht korporata elektroenergjetike e Kosovës, e cila në aspektin e volumit paraqet edhe ndotësin më të madh në Republikën e Kosovës, por përpos kekot ekzistojnë edhe ndotës tjerë siç janë gurtyesit, pastaj djegja e të ngjillit edhe e lëndëve tjera djegëse për ngrohje.
Në qeverinë e Kosovës thonë se janë duke bërë përpjekje që të reduktojnë ndotjen që prodhohet nga termocentralet në Kosovë. Zëvendësministrja e mjedisit, planifikimit hapsinor dhe infrastrukturës, Linda Qavdarbasha, thotë se Kosova ka ndotje të madhe të ajrit nga termocentralet për shkak se qymyri është burimi kryesor për prodhimin e energjisë.
Natyrisht që në aspektin e energjisë na vjen një fazë tranzitore për me kalu në, domethënë prej përdorimit të qymyrit në përdorim të energjive të ripërtrishme në këtë rast. Ministria dhe qeveria është duke favorizuar shumë këtë pjesën e komponentës së energjisë rinovueshme.
Por në fshatin Kryshevce u biliqit shumë shtëpi shihen se kanë mbetur bashkë. Ata që kanë mbetur në këtë fshat thonë se banorët kanë lënë këto shtëpi për të zhvendosur në qytete tjera ku ajri është më i mirë. Dimri po afron dhe në gjatë rastilica friksohet për shëndetin e tij. Pasi siç thot ai, gjatë kësaj stine rritet ndotja nga djegja edhe më madhe të ngjillit.
Moru që tashti, mulësh moru, po kur t'ja nisë veri me frye, dimnit, ti s'kisha del këtu, ti plënit qymyrit edhe plënit të xhokave, termocentral.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Një gjykatëse federale në Shtetet e Bashkuara refuzoi kërkesën e ish-presidentit amerikan Donald Trump për të bllokuar publikimin e disa dokumenteve që mund të hedhin dritë mbi trazirat e 6 janarit. Dokumentet janë kërkuar nga një komitet i dhomës së përfaqësuesve që po heton trazirat. Trump ka kërkuar vendim gjyqësor për t'i mbajtur sekret ato. Holësit në kronikën në vazhdim. Një gjykatëse federale në Shtetet e Bashkuara vendosi që Komiteti i Dhomës së Përfaqësuesve, që poheton në trazirat e 6 janarit në Kongres, mund të ketë qasje në disa nga të dhënat e shtëpisë së bardhë të kohës së ish-presidentit Donald Trump. Trump ka argumentuar se materialet i mbulon privilegje ekzekutiv, i cili mbron konfidencialitetin e disa komunikimeve të shtëpisë së bardhë. Hetimet e komitetit po përpiqen të zbulojnë nëse Trump ka pasur njohuri paraprake për trazirat. Me 6 janar, qindra mbështetës së tij kanë sulmuar ndërtesën e Kongresit në përpjekje për të penguar certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve të nëntorit 2020, në të cilat kandidati demokrat Joe Biden ka dalë fitues. Trazirat kanë lënë 5 persona të vdekur, përfshirë një zyrtar të policisë. Kongresi, megjithatë, ka arritur të certifikojë rezultatin zgjedhor dhe Biden e ka marrë detyrën e presidentit në muajin janar. Së paku 535 protestues janë arrestuar, por deri më tani janë shqiptuar vetëm disa dënime. Komiteti i përzgjedhur i dhomës së përfaqësuesve dëshiron të shohë disa të dhëna telefonike, regjistra të vizitorëve dhe dokumente të tjera të shtëpisë së bardhë që mund të hedhin dritë mbi ngjarjet e asaj dite. Trump ka kërkuar vendim gjyqësor për t'i mbajtur sekret dokumentet. Por gjykatësia Tanya Chutkan konstatoi se Arkivi Kombëtar, agjencia federale që mban të dhënat e shtëpisë së bardhë të Trumpit, duhet të përmbush kërkesën e panelit. Chutkan tha se kërkesa Trumpit për urdhër paraprak gjyqësor duket se mbështetet në nocionin se pushteti i tij ekzekutiv ekziston deri në përjetësi. Presidentët nuk janë mbretër dhe e paditësi nuk është president, shtoi gjykatësia në vendimin prej 39 faqesh. Betejë ligjore ka të ngjarë të përfundoi në gjykatën supreme. Vendimi u mor në ditën kur 10 ndihmës të Trumpit u thirrën për të dëshmuar përpara ligjvënësve amerikan në lidhje me ngjarjet e 6 janarit. Përfaqësuesi Benny Thompson, i cili kryeson Komitetin e Dhomës së Përfaqësuesve, tha në një deklaratë pas vendimit se të dhënat nga shtëpia Bardh janë vendimtare për të kuptuar sulmin e 6 janarit. Në një reagim pas vendimit të gjykatës, zëdhënësi Trumpit Taylor Budovic tha se Trump mbetet i përkushtuar për mbrojtjen e kushtetutës dhe të zyrës së presidentit. Ai tha se rasti është i destinuar të vendoset nga gjykatat e apelit. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcjellni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Maher Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.